Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа непокоїть лёс мігранта у тым ліку на беларускай мяжы, спачуванні Францішка пасля выбуху на сібірскай шахце. У другой частцы нашай праграмы музычная рубрыка 28 лістапада. Вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння святы отец у разважаннях перед молитвой Анёл Панскі казаў пра адвент як перыяд чакання і молитвы. Францішак спаслаўся на ўрывак Евангеля першай нядзелі адвенту, які распавядае пра прыйсце пана ў канцы часоў. Папа заўважыў, што ў словах Єзуса ёсць заклік не баяцца, паколькі ён абяцае сваё прыйсце. Трэба ўстаць і глядзець уверх, таму што якраз, калі, здаецца, усё скончылася, пан выходзіць, каб збавіць нас. Яго трэба чакаць з радасцю нават у разгар цяжкасцей, у жыццёвых крызісах і ў драмах гісторыі, адзначыў святы отец. Затым папа звярнуў увагу на заахвочванне Хрыста заўсёды чуваць і маліцца. Ён падкрэсліў, што чуваць значыць не даваць душы лінавацца, а духоўнаму жыццю расплывацца ў пасрэднасці. Францішак таксама нагадаў пра важнасць малітвы, якая дапамагае душы гарэць і не гаснуць. Нават у самыя напружаныя дні мы не павінны грэбаваць малітвай. Нам можа дапамагчы малітва сэрца, якая складаецца з частага паўтарэння кароткіх заклікаў. Падчас адвенту давайце возьмем звычай казаць, напрыклад, «Прыйдзі, пані Єзу». Варта паўтараць гэтую малітву на працягу дня. Душа будзе пастаянна напагатове, заахвоціў папа перад малітвай Анёл Панскі і апостальскім благаслаўленнем. Францішак у чарговы раз публічна звярнуў увагу на лёс мігрантаў і заклікаў да рэальнай дапамогі людзям, якія бягуць ад войнаў і галечы ў пошуках лепшай будучыні для сябе і сваіх дзяцей. Сёння пасля малітвы Анёл Панскі папа спаслаўся на сваю сустрэчу з арганізатарамі міжнароднага форума «Джавера Фестываль», якая адбылася напярэдадні. Колькі мігрантаў нават у гэтыя дні падвяргаецца вельмі сур'ёзнай небяспецы і колькі гіне – на наших межах, звернув увагу Францішак. Я чуваю боль ад навіна аб ситуації, в якої опинулися многія з їх. Тих, хто загинув у Ла-Манші, тих, хто знаходиться на білоруській межі, сярод яких шмат дзяцей, тих, хто тоне у міжземним море. Стільки болю приносять думки об їх. Тих, кого репатріювали у Повночну Африку, кого захоплюють гандляри людьми і перетворяють їх у рабов, продають жанчин, катують мужчин. Тих, хто нават на гэтым тыдні спрабаваў перасекчы міжземнае мора ў пошуках зямлі дабрабыту, а знайшоў там магілу і многіх іншых, прызнаўся пантыфік. Аднаўляю шчыры зварот да тых, хто можа ўнесці свой уклад у вырашэнне такога роду праблем, у прыватнасці да грамадзянскіх і ваенных уладаў, каб разуменне і дыялог нарэшце перамаглі над любым відам эксплуатацыі і накіравалі волю і намаганні на рашэнні, якія паважаюць чалавечую годнасць гэтых людзей, сказаў Францішак. Святы отец запэўніў сваёй малітве за ахвяр трагічнага здарэння на каменна-вугальнай шахце ў Сібіры. Ён зрабіў гэта праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Са смуткам даведаўшыся пра трагічны выбух на шахце ў Сібіры, яго святасць папа Францішак выказвае спачуванні вам і расійскаму народу. Ён запэўнівае ў сваіх малітвах за ўсіх загінулых і тых, хто аплаквае іх страту. Яго святасць моліцца за ўсіх, хто ўдзельнічае ў выратавальнай аперацыі, просячы для іх сілы і супакою ўсемагутнага Бога, гаворыцца ў тэлеграме на імя Уладзіміра Пуціна. У выніку здарэння, якое адбылося ў чацвер на вугальнай шахце «Лісцвяжная» ў Кемеровскай вобласці, загінулі 52 чалавекі. На момант выбуху пад зямлёй знаходзіліся 285 асоб, з якіх 237 былі паднятыя на паверхню.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
У Ватикані опублікували календар папських літургічних целебрацій на святочний період, некоторі зміни у їм продиктованы пандемією. Папа у приватному порядку поїде на Римську Іспанську площу і віддасть пошану Матці Божій в урочистості без заганного зачаття. Каб пазбегнуць сходаў і звязаныя з імі рызыкі заражэння COVID-19, замест звычайнага публічнага ўшанавання беззаганнага зачацця папа зноў здзейсніць прыватны акт пабожнасці 8 снежня, молячыся да Маці Божай за рымлян, горад, дзе яны жывуць, і хворых, якія маюць патрэбу ў яе мацярынскай апецы ва ўсім свеце, гаворыцца ў паведамленні святога пасаду. У п'ятніцу 24 снежня у 19:30 па рымскім часе Францішак узначаліць вігілійную імшу базыліцы Святого Петра. Ва ўрачыстасць Божага нараджэння ў суботу 25 снежня у 12:00 папа скіруе пасланне міру і ўдзеліць урачыстае благаслаўленне «Урбі эт орбі». У апошні дзень календарнага года, у п'ятніцу 31 снежня у 17 гадзін, святы Отец узначаліць у Ватыканскай базыліцы першыя нешпары ўрачыстасці Святой Багародзіцы Марыі і Тэдэум у знак падзякі за год. На наступны дзень, у суботу 1 студзеня, у першы дзень новага 2022 года, у сусветны дзень міру у 10 гадзін Францішак будзе цэлебраваць Еўхарыстыю у базыліцы Святого Петра. Таксама ўрачыстасць аб'яўлення пана ў чацвер 6 студзеня ў 10 гадзін, там жа пантыфік узначаліць святую імшу. У нядзелю хросту пана 9 студзеня ў 9:30 ён будзе цэлебраваць Еўхарыстыю і хрысціць дзяцей у Сікстынскай капэлі.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Ля мікрафона Віктор Кістень, вітаю. 23 лістапада споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага дзеяча харавога мастацтва, народнага артыста Беларусі і СССР Віктара Роўды. Жыццё, мастацтва і майстэрства гэтага выбітнага чалавека даўно ўжо пераўтварыліся ў легенду, а яго творчасць у музычным, харавым і выканальніцкім мастацтве Беларусі стала прыкладам сапраўднага служэння, бязмежнай працы і духоўнага подзвігу. Выпускнік Віленскай духоўнай семінарыі, медыцынскага факультэта Віленскага універсітэта, Літоўскай кансерваторыі і аспірантуры Маскоўскай кансерваторыі Віктар Роўда стаў стваральнікам і захавальнікам беларускай харавой культуры, пакінуўшы для нашчадкаў культурны код высакакласнага выканальніцкага ўзроўню. Праз яго унікальныя хармайстарскія рукі прайшло каля 1000 студэнтаў Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя Луначарскага і Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Майстэрства Віктара Роўды памятаюць хор хлопчыкаў харавога вучылішча імя Свешнікава і дзяржаўны акадэмічны рускі хор, дзяржаўная акадэмічная харавая капэла імя Шырмы і акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам якога Віктар Роўда быў з 1965 году. Яго жыццёвае крэда вызначылі спевы, музыка і вера. Яго творчая спадчына сёння ўжо набыла неўміручасць. Яго чалавечая годнасць пацвярджае вечныя ісціны, адказнасць перад Богам, грамадствам і перад самім сабой. 21 лістапада ў Мінску адбыўся юбілейны вечар да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Роўды. А ў канцэрце, аўтарам ідэі якога стала цяперашні кіраўнік студэнцкага хору Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Інэса Бадзяка, выступілі акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Андрэй Саўрыцкі, студэнцкі хор Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дырыжор Інэса Бадзяка, хор хлопчыкаў і юнакоў імя Жураўленкі Рэспубліканскага музычнага каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дырыжор Сямён Кліманаў. сумесна з дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестрам Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Александра Анісімава у памяць аб маэстра былі выкананы творы беларускіх і рускіх кампазітараў. Аснову праграмы склаў рускі рэквіем, лірыка-філасофская кантата Сергея Танеева і Анда Маскін. Кантаце Сергея Танеева і Анда Маскін мы прысвяцім адну з бліжэйшых праграм, а сёння я прапаную вашай увазе яшчэ адзін цікавы духоўны твор, які быў напісаны расійскім кампазітарам Васілём Цітовым для трох хароў адначасова. Твор прагучыць у выкананні вялізнага зводнага хору, што ўдзельнічаў у святкаванні стагоддзя з дня нараджэння Віктара Роўды.
Thank you.
Нагадаю, сёння ў праграме мы паслухалі фрагменты вялікага канцэрта да стагоддзя з дня нараджэння выдатнага дзеяча харавога мастацтва, народнага артыста Беларусі і СССР Віктара Роўды. Мы ж сустрэнемся праз тыдзень, перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!